Ja, takk fyrir, men ég er í prófa samtali við að kappingu sunn og ég heldur eins og móti að þetta umhengu kappingu just. Ég heldur aðeins niður til prófa naturligt að við að flöga henni Atlantik Eurvæs og en aðeins sem mín aðeins niður hafa ymmensk áframal. Men ég heldur aðeins niður að við að gera okkur rætt að hóðast við ekki hafa ræðisrættin að láka við til dæmis rundan flóðfarslu í fægjum, svo hefur man tross allt í fægjum rætt að gera sér tvær stórar úrlöfu sem landið í tíkjupassin, þannig aðeins er við að flöga henni, og hún er flóðfélagi í Atlantik Eurvæs. Þannig sé að man situr í efstu arbeid á báðum. Og það sem eitthvað er nægt æstnins matlás rundt omkring, som til dæmis Úsland, Singapore og annar, som er vel fyrir við flóðsambandinu annars og, til er að þeir hafa et öðlega gott samstarf í millum flóðvöldin og það flóðfélagi som er stafsett að tala hamarvöld. Og til er ekki bara smá land som hafa það svo mjög áskóðan um þetta hér, til hefur æstnins Danmark til dæmis. Danmark leggur stóran dent á að Københavns lufthavn lifa middeibli norrlenska flóðfærslun og Danmark leggur stóran dent á að SAS æsni standi sig vel. Tví hefur Danmark með den andra æsni verið við til að futja en part af þannig 14 milli eitin sem er sprandar unni SAS frá 2008 til 2015 fyrir tryggjart arbeidsplossinu og all sambandinu sem verið ment hérnafra. Tví er það æsni passu pluss að eigjarna á hessum og þannig sem hefur arbeidni á til samlægi infrastruktúrinu í fargjum þeir nýjum í materiun út og sé hvað er að við eins og fyrir að búsa úrstum hér og hversu eins og við að þetta samstarfi skapa best möguleg samband í umheimin, skapa mest möguleg arbeidsplossu fyrir hvað var þetta fyrirlægana sem við hefum og til dæmis þann fantastiska regulariteten mann við finnst að búsa úr að mann eiginlega hefur investera og það mest moderna teknologiina sem finnst í Europa það er ekki annað fremman flóflaskapt annað sáðan að menning en bara að fyrirst stafsett flóflaskapt.